Гэтай начы неспакойная назва. Гэтай начы неспакойная назва – спрэчка разгневаных дзвюх навальніц. Тайны жанчыны другой не расказвай, цесна ў душы ад сваіх таямніц. Грымнула громам густым з бліскавіцай хмара адчаем падстрэленых фраз. Дзіўны, ці ж трэба душы таямніца тая, што лішняю будзе якраз.